13 Februari 24 mwaka 2020 ni saa 5:30 mchana hapa Washington DC, saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Kutoka Washington DC, Marekani, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM na masafa mafupi vile vile kwenye interneti yetu www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba wakili wa mwandishi wa habari wa Tanzania Erika Bendera asema mwandishi huyo amekubali mashtaka dhidi yake kutokana na mazingira yaliyomo nchini humo kwa sasa.
Kimsingi ni mazingira tu kwa jumla, na kwa michakato mizima ya namna ambavyo mashauri yanaendeshwa Tanzania, ni mazingira hayo ndio yakipelekea kuingia kujaribu kuingia kwenye makubaliano.
Na katika ripoti nyingine, huko Burundi mapigano kati ya vikosi vya kulinda usalama na wapiganaji kutoka kundi lisilojulikana yasababisha vifo vya watu 13.
Baadaye katika matangazo haya, msikilizaji, utasikia habari kutoka viwanjani. Patrick Nduimana anaanza kutusomea habari za dunia.
Rais Donald Trump leo amesema Marekani itatia saini mkataba wa kijeshi na India ili kuiuzia nchi hiyo helikopta na vifaa vingine vya kijeshi vyenye thamani ya dola bilioni 3. Rais Trump ametoa taarifa hiyo akiwa katika mji wa Ahmedabad ambako zaidi ya watu 100,000 walikuwa wamekusanyika kusikiliza hotuba yake na ile ya mwenyeji wake Waziri Mkuu wa India Narendra Modi. Trump ameahidi pia kwamba Marekani na India zitafikia mikataba muhimu ya biashara. Waziri Mkuu Modi ameelezea matumaini yake ya kufikia mkataba wa biashara na Marekani. Amesema India itapanua pia ushirikiano wake na Marekani kwenye sekta ya ulinzi, nishati na teknolojia ya mawasiliano. Trump amesema Marekani na India ziko tayari kushirikiana katika kupambana na ugaidi. Kesi ya waziri mkuu wa Lesotho Thomas Tabane kuhusiana na mauaji ya mke wake wa kwanza imekabidhiwa mahakama kuu baada ya mahakama ya chini kuamua kwamba bado ana kinga ya kutoshtakiwa akiwa madarakani. Tabane hakuwasili mahakamani Ijumaa kama ilivyokuwa inatarajiwa baada ya kupelekwa Afrika Kusini kwa dharura ya kupata matibabu. Tabane mwenye umri wa miaka 80 anashutumiwa kuamrisha mauaji aliyekuwa mke wake Lipolelo Tabane mwezi Juni mwaka 2017 wakati walikuwa katika mchakato wa kuvunja ndoa yao. Tabane amefika mahakamani akiwa na mke wake wa hivi sasa Maesaia Tabane ambaye naye anashutumiwa kula njama katika mauaji ya Lipolelo. Maesaia alishtakiwa mauaji ya Lipolelo lakini yuko huru kwa dhamana. Tabane amesema atajiuzulu mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu, lakini chama tawala cha ABC kinamtaka ajiuzulu mara moja. Rais wa Togo Faure Gnassingbe leo amejivunia ushindi wake kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika Jumamosi ambao unampa fursa ya kuongoza kwa muhula wa 4. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Faure mshindi kwa 72% ya kura dhidi ya mpinzani wake waziri mkuu wa zamani Agbeyome Kojo ambaye alipata 18%. Gnassingbe amewaambia wafuasi wake ambao walikuwa wanasherekea ushindi wake kwamba ukweli wa mambo umejulikana hadharani. Lakini upinzani umetupilia mbali matokeo ya uchaguzi ukidai uchaguzi uligubikwa na wizi na udanganyifu. Gnassingbe mwenye umri wa miaka 53 anaiongoza Togo tangu mwaka 2005 baada ya kifo cha baba yake Gnassingbe Yadema ambaye aliongoza Togo kwa miaka 38. Mahakama ya katiba ina siku 6 ili kuhalalisha matokeo ya uchaguzi. Korea Kusini imetangaza Jumatatu kwamba kuna watu wengine 231 walioambukizwa na virusi vya corona, hivyo kuongeza idadi ya watu wanaougua kufikia 833. Harrison Kamau anasoma taarifa kamili.
Maafisa wa afya pia wamedhibitisha vifo viwili zaidi na hivyo idadi kufikia 7 nchini humo. Kabla kuripotiwa idadi hizo mpya hivi leo Jumatatu, nchi iliongeza kiwango cha tahadhari kwa nyekundu, kiwango cha juu kabisa, na Rais Moon Jae-in ametoa wito kwa maafisa kutosita kuchukua hatua kubwa kudhibiti mlipuko. Chini ya kiwango hicho, maafisa wana uwezo wa kufunga shule na kuzuia usafiri wa umma. Mula mpya wa mwaka wa shule umecheleweshwa kwa wiki moja sasa. China kwa upande wake imeripoti maambukizo mapya 409, ikiongeza idadi yake kuwa zaidi ya 1077. Maambukizo mapya yametokea zaidi katika jimbo la Hubei, kitovu cha mlipuko. China pia imeripoti vifo vipya 150 na kufikisha idadi kuwa 2592. Nje ya China, watu zaidi ya 2000 wameambukizwa virusi vya corona na idadi zaidi ya darzeni mbili za watu wamekufa wakiwemo kutoka Iran na Italy. Licha ya China kutangaza mara kadhaa kwamba inaongeza juhudi za kudhibiti corona, lakini hofu sasa imeanza kutanda katika kesi zinazojitokeza nje ya taifa hilo.
Matangazo haya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Takriban raia 100 wa Kamerun, wengi wao wakiwa vijana, leo wamefanya maandamano mbele ya ubalozi wa Ufaransa mjini Yaounde ili kupinga matamshi ya Rais Emmanuel Macron, ambaye siku za karibuni alikosoa utawala wa Kamerun kwa namna unavyoshughulikia mgogoro katika jimbo la Kamerun linalozungumza Kiingereza. Waandamanaji hao wamemtaka Rais Macron kuomba msamaha. Jumamosi mjini Paris, Rais Macron amesema hali ya ukiukaji wa haki za binadamu nchini Kamerun haiwezi kuvumiliwa kamwe. Macron alisema hayo akijibu swali la mwanaharakati mmoja ambaye alitaka kujua msimamo wake kuhusu watu 22 waliouawa mwezi huu katika jimbo linalozungumza Kiingereza ambalo linataka kujitenga. Jeshi la Kamerun limekanusha madai kwamba linalenga raia wa kawaida katika operesheni zake za kukabiliana na wapiganaji wanaotaka kujitenga. Kiongozi wa serikali ya Libya anayotambulika kimataifa amemkosoa vikali mpinzani wake Jenerali Khalifa Haftar mbele ya kikao cha Baraza la Haki za Binadamu cha Umoja Mataifa kilichofanyika leo mjini Geneva na kumtaja kwamba ni muhalifu wa kivita. Fayez al-Sarraj amesema licha ya mashambulizi na vitendo vingine vilivyofanywa na Haftar tangu Aprili mwaka 2019 na kushuhudiwa na ulimwengu mzima, hadi sasa jumuiya ya kimataifa haijachukua hatua yoyote dhidi ya Haftar. Umoja wa Mataifa umesema watu 1000 waliuawa na wengine 140,000 kuyahama makazi yao tangu mapigano kuzuka mwezi Aprili mwaka jana. Tamko hilo la kiongozi wa serikali ya Libya GNA linatokea wakati Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba pande zinazogombana zimekubaliana juu ya waraka wa kusitisha mapigano, waraka ambao utajadiliwa na viongozi wa pande hizo. Mazungumzo ya kisiasa kati ya serikali ya Libya na kundi la General Haftar yanatazamiwa kuanza tena mjini Geneva siku ya Jumatano wiki hii.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Racom Bunagana, Radio Kaya nchini Kenya, Malaika Radio Lubumbashi, Radio Citizen Court nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu. Nashirikiana na Patrick Nduimana, mimi naitwa Kenneth Bwire. Wakili wa mwandishi wa habari nchini Tanzania, Eric Kabendera, amesema mwandishi huyo amekubali kuingia makubaliano na serikali ili aachiliwe huru kulingana na mazingira ya sasa nchini humo. Kabendera, ambaye amekuwa kizuiliwa kwa muda wa karibu miezi 7, ameingia makubaliano na serikali kulipa kiasi cha shilingi milioni 174 za Tanzania ili kuachiliwa huru. Abdul Shakur amefanya mahojiano na wakili wa Kabendera, Jebra Tambole.
Kimsingi ni mazingira tu kiujumla, na kwa michakato mizima ya namna ambavyo mashauri yanaendeshwa Tanzania, ni mazingira hayo ndio yakipelekea kujaribu kuingia kwenye makubaliano, kwa sababu kwa mtu ambaye anakuwa yupo gerezani, na mimi nasahau mimi ni wakili, nasikiza matakwa ya mteja. Kwa hiyo kama mteja anasema mimi nataka sitaki kuendelea kukaa huko jela, ni namna pekee ya kuweza kulifanikisha hilo kwa wakati ni kuingia kwenye makubaliano. Kwa hiyo tuliingia kwenye makubaliano ambayo yamekuwa ndio sehemu ya hukumu yake, na ndio hayo ambayo unaona yanazunguka mitandaoni, adhabu ambayo amepewa kwa yeye kukiri kosa. Lakini pia mwendesha mashtaka kuondoa shtaka la kwanza la kuongoza genge la uhalifu na kubakiza mashtaka mawili. Lakini ni mazingira ambayo yanapelekea inabidi uingie kwenye makubaliano ili uweze kutoka.
Yaani kwa lugha nyingine, msikilizaji au watu watajiuliza, amekubali kuwa na hatia lakini hakutenda mambo yale au vipi?
No, kimsingi ni kwamba kwa sababu ili uweze kuingia kwenye huo utaratibu wa makubaliano ya awali, lazima mkubaliane ili uweze kutoka wewe, na katika hayo makubaliano ndio hayo ambayo yamepelekea kwa maamuzi hayo ya leo. Kwa hiyo tumesaini makubaliano ya kukiri hayo makosa ambayo yamesomewa, na amekuwa na jukumu la kulipa kwa awamu masharti ambayo amepewa na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, ambayo ni sehemu ya makubaliano hayo.
Kwa hivyo mtu anaweza kuuliza ametenda makosa hayo au hakuyatenda.
Sasa hilo ni swala la kama mdamuoji mwenyewe anaweza akalisema, lakini ninachosema ni kwamba ni makubaliano kati ya yeye na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ndio waliofikia hapo. Kwa hiyo kuachiwa na kutiwa kuondoshwa shtaka moja na kutiwa tena kwenye mashtaka mawili.
Na sasa baada ya kuachiwa, je, kuna masharti yote amepewa ambayo hawezi kufanya au anaweza kufanya katika kazi zake?
Hakuna masharti ambayo anahusiana na kazi zake, lakini ana masharti ya kulipa shilingi milioni 29 kila mwezi kwa muda wa miezi 6. Hayo ndio masharti ambayo anayo baada ya kutimiza yale masharti ya leo.
Na asipoweza kutekeleza masharti hayo ya kulipa deni, hatua gani inachukuliwa?
Hatua ni ile shtaka ambalo serikali imeliondoa, ni kulirudisha tena kwenye shtaka na kumkamata na kuanza na upya kesi yao. Hiyo ni miongoni ma hatua ambazo zikamtokea kama endapo akishindwa. Kwa hiyo lakini kwa kiasi kikubwa anategemea sana Watanzania ambao wamemsaidia kumchangia kuweza kulipa hii adhabu ambayo milioni 100 ambayo alikuwa amepewa awali, na michango mingine ndio imemsaidia ameweza kufika hapa, kwa sababu yeye kama yeye alikuwa ndani na alikuwa hana pesa, lakini ni watu ndio ambao walimchangia na kumsaidia kutoka.
Ni wakili wa mwandishi wa habari nchini Tanzania Erika Bendera, Bwana Jebra Tambole akizungumza na Abdul Shakur Abud kutoka Dar es Salaam.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, waziri mkuu wa Malaysia Mahathir Mohamad amejiuzulu leo kufuatana na barua aliyompelekea mfalme wa nchi hiyo, na wakati huo huo kujiuzulu kutoka chama chake. Kujiuzulu kwa waziri mkuu Mahathir kunafuatia mazungumzo ya mwishoni mwa juma kati ya baadhi ya wanachama wa muungano unaotawala na makundi ya upinzani juu ya kuunda serikali mpya, na hivyo kuziwia kumkabidhi madaraka Anwar Ibrahim aliyetarajiwa kuchukua nafasi hiyo. Mahathir mwenye umri wa miaka 94 aliyekuwa waziri mkuu mkongwe duniani aliungana na Anwar kuunga muungano uliopata ushindi mwaka 2018 na kukiondoa madarakani chama kilichotawala kwa muda mrefu cha United Malaysia National Organization. Haijulikani bado ni hatua ipi mfalme wa Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah atachukua baada ya kujiuzulu kwa Mahathir. Wachambuzi wanasema huenda mfalme akaamua iwapo chama chenye wabunge wengi kitaunda serikali mpya au atavunja bunge na hivyo kuitisha uchaguzi mpya. Mahakama mjini London imeanza kusikiliza kesi iwapo mwanzilishi wa mtandao wa ufichuzi wa habari za siri WikiLeaks Julian Assange anastahili kupelekwa Marekani anakotakiwa kujibu mashtaka ya kula njama za kudukua tarakilishi za serikali ya Marekani na kukiuka sheria za ujasusi. Babake Assange, John Chipton, amewaambia waandishi wa habari nje ya mahakama kwamba hatua ya kutaka mwanaye apelekwe Marekani imechochewa kisiasa na kwamba inaweza kufanya baadhi ya shughuli za uandishi wa habari kuwa uhalifu. Mtandao wa WikiLeaks ulikasirisha Marekani baada ya kuchapisha maelfu ya siri za Marekani, ikiwemo uhusiano wa kidiplomasia na viongozi wakuu duniani kama Vladimir Putin wa Russia na familia ya ufalme wa Saudi Arabia.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Tuelekee Burundi ambapo mapigano kati ya kundi la wapiganaji na wanajeshi wa serikali yamesababisha vifo vya watu 13 akiwemo mwanajeshi mmoja katika mkoa wa Bujumbura. Hakuna kundi limedai kuhusika katika mapigano hayo kufikia sasa, anavyoripoti mwandishi wetu wa masuala ya Burundi via NH Burundi.
Wapiganaji wenye silaha waliarifiwa kujipenyeza wiki iliyopita katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Bujumbura vijijini, sio mbali sana na mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura. Katika harakati za kujaribu kuwafichua wapiganaji hao, mapigano yalijitokeza mwishoni mwa wiki iliyopita katika wilaya ya Biraba kati ya makundi hayo yenye silaha na vikosi vya usalama wa taifa na kusababisha hasara nyingi. Duru za serikali zimekiri kuwa miongoni mwa kundi la wapiganaji 14 walioshambulia, 12 waliuawa na askari polisi mmoja alimaliziwa maisha pia, kama anavyohakikisha kiongozi wa wilaya hiyo ya Nyabiraba, Ferdinand Simbananiye. Usalama uliumbishwa katika wilaya ya Nyabiraba ambapo kundi la wapiganaji 14 wenye silaha walishambuliana na vikosi vya usalama vya serikali. Na wakati wa mapigano hayo, wapiganaji 12 waliuawa, 2 walikamatwa. Upande wa polisi, askari polisi mmoja aliuawa na mwingine alijeruhiwa. Hivi sasa hali ni tulivu kwa sababu wapiganaji wote waliangamizwa. Silaha 6 za aina Kalashnikov na bastola moja za wapiganaji hao zilikamatwa. Hata hivyo, taarifa hiyo ya duru za serikali ya Burundi bado haijathibitishwa na duru huru zisizopendelea upande wowote. Hadi sasa makundi ya uasi wenye silaha ambayo yalifahamisha siku zilizopita kuwa yalianzisha vita dhidi ya utawala wa Burundi, mathalan makundi ya Red Tabara na Forebu, bado hajasema lolote kuhusu mapigano hayo yaliyotokea katika mkoa wa Bujumbura vijijini. Na wakati hayo yakiarifiwa, chama chenye upinzani mkubwa nchini Burundi, CNL kwa ufupi, kimelani kuwatokea siku kadhaa wafuasi wa chama hicho wamekuwa wakikamatwa kinyume cha sheria, wakisakiwa bila ushahidi wowote kuwa wanashirikiana na wapiganaji wenye silaha katika maeneo ya mkoa wa Bujumbura vijijini, jambo ambalo limezusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wafuasi wa chama cha upinzani cha CNL, ametaja msemaji wa chama hicho Terence Banirambona.
Muri komine Isare wamezofata barenga 15.
Katika wilaya Isare wamekamatwa zaidi ya 15. Muvimbi ni 7. Mmoja miongoni mwao alifariki akiwa jela. Watu wengi wamepatwa na hofu ajili ya kukamatwa katika hali isiyoeleweka. Imearifiwa kuwa kuna orodha ya viongozi wa CNL watakaokamatwa. Kwa hiyo, wafuasi wengi na viongozi wa chama wamehama maskani yao na kujificha kwa sababu wanahisi kuwa hakuna sheria.
Baona yuko iko miraba, atakaremu tungane ulimo.
Ikisalia miezi miwili uitishwe uchaguzi wa kiraisi nchini Burundi, wafuasi wa chama cha upinzani cha CNL na vijana wa chama madarakani CNDD-FDD maarufu Imbonerakure wamekuwa wakishambuliana mara kwa mara na kuzusha machafuko makubwa. Na ikiwa tahadhari madhubuti hazitaadhimiwa, uchaguzi huenda ukafanyika katika vurugu kati ya wafuasi wa vyama hivyo viwili. Zamarivya Naichu Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shirika la chakula duniani WFO limesema linahitaji dola milioni 103 kukabiliana na uhaba mkubwa wa chakula nchini Zimbabwe, ambapo zaidi ya nusu ya watu nchini humo hawana chakula kutokana na ukame wa muda mrefu na uchumi mbaya. Mary Mugawe anasoma ripoti ya Columbus Mavunga.
Wilaya ya Mudzi ya Zimbabwe katika mpaka na Msumbiji ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na ukosefu wa chakula. Mkulima Justina Marimbindi mwenye umri wa miaka 75 anasema miezi kadhaa ya ukame imeharibu mazao yake.
Shamba langu halina kitu. Hili ni shamba langu. Tunalima lakini hatuzalishi matunda. Nimeuza mbuzi wangu, hakuna matumaini yoyote kwamba kuna kitu kitatoka hapa shambani.
Lakini sio kila raia wa Zimbabwe anayehitaji chakula anapata. Rudia Kuwenye mwenye umri wa miaka 94 alirudishwa wakati alipokwenda kwenye kituo kinachogawa chakula.
Niliambiwa kwamba jina langu halipo katika orodha, pengine watanipatia wakati mwingine. Kwa sasa inabidi nimtegemee mtoto wangu wa kike. Ndio maana amekuja nyumbani kwake baada ya kutopewa chochote. lakini anahitaji msaada wa chakula kwa sababu na yeye mazao yake yameshindwa kumea na anahitaji kulisha watoto wake.
Mvua zilizonyesha hivi karibuni katika maeneo mbalimbali zimeleta matumaini kwamba ukame ulikithiri Zimbabwe unaweza kusha. Lakini shirika la chakula duniani WFP linasema takriban watu milioni 8 bado wanahitaji msaada wa chakula mpaka kipindi kingine cha mavuno.
Difficult for rural populations who are struggling with a lack of rain to grow enough food to meet their needs.
Ni vigumu kwa maeneo ya mashambani ambao wanataabika na ukosefu wa mvua kukuza mazao yao. Chakula cha kutoka kufikia mahitaji yao ni vigumu kwa maeneo ya mjini ambao wanapata ugumu kupata mlo ambao mara nyingi wanapata. Sasa tunashuhudia ongezeko la bei za bidhaa, mara nyingi tunakuwa na upungufu. Kwa hiyo tunaongeza juhudi katika programu zetu, lakini ili tuweze kudhibiti tunahitaji dola milioni 103 kwa kipindi cha miezi 6 ijayo.
Lakini hata kama chakula kitaongezeka, watafiti wanasema Zimbabwe itaendelea kushuhudia uchumi mbovu na mfumuko wa bei za bidhaa utaendelea katika taifa hilo lenye hali tete.
Nam ni ripoti iliyoandaliwa na Mary Mugawe kutoka chumba chetu cha habari kuhusiana na ukame na hali mbaya ya uchumi nchini Zimbabwe. Sasa tuangazie habari za spoti akikuletea Abdu Shakur Abud.
Michezo. Karibuni katika jukwaa la michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi Abdu Shakur Abud kwa niaba ya Momoyo Hamza. Hii leo tukuleteni matukio muhimu ya michezo. Tukianza na kandanda ambapo timu ya wanawake ya Morocco ni mabingwa kwa mara ya 4 mfululizo wa kombe la shirikisho la nchi za Afrika Kaskazini UNAF baada ya kuilaza Algeria mabao 2-0 mwishoni mwa wiki. Na huko Afrika Magharibi, michuano ya kwanza ya finali ya shirikisho la kandanda la kanda hiyo WAFU inaanza kesho pale wenyeji wa michuano hiyo Sierra Leone itapambana na wanawake wa Cape Verde. Kuna timu 8 zinazoshiriki na michuano itamalizika March 7. Tukishuka huko Dar es Salaam, George Njogopa anatusimulia juu ya mchuano wa kesho kati ya Simba na Azam.
Timu za Simba na Azam FC zinashuka dimbani tena hapo kesho katika mchaka mchaka wa kuwania kombe la shirikisho la soka, huko Azam wakiteremka dimbani wakiwa wamejeruhiwa katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, wakati Simba imeendelea kuimba wimbo wake kama kawa, ushindi daima mbele mwiko kurudi nyuma. Simba ambao wanaongoza ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kushinda karibu michezo yake mingi, watakuwa katika dimba la Kambarage huko Shinyanga wakijaribu kuwapa salamu za mwaka mpya Stand United. Mabingwa hao wa ligi kuu wanashuka dimbani wakiwa na rekodi ya kutakata, na hapo juzi walikuwa katika dimba la Taifa na kuwazaba vibao 3-1 Biashara United, matokeo ambayo yamewafanya wafikisha jumla ya pointi 62. Mbali na mchezo huo, Azam ambao katika mchezo wake wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara waliangukia pua kwa kuchapa bao 1-0 na Namungo, watakuwa na kazi ya kusahihisha makosa yao wakati watapokuwa wakichachafiana na IHF, mchezo ambao wanatarajia kufanyika huko Mbeya. Kila timu imetamba kufanya maajabu katika michezo hiyo ya kombe la shirikisho ambayo imefikia hatua ya nusu finali. Kocha wa zamani wa klabu ya Yanga aliyofungesha virago vyake mwenye Zaire anasema Yanga bado wako taabani, lakini huko Msimbazi njia ni nyeupe kuelekea katika ubingwa wa ligi kuu.
Nadhani kama kweli leo hii nadhani Simba alishabeba ubingwa. Itakuwa nguvu sana kwa kuweza kumtoa ile nani. Ubingwa wa kufuatana na hii mimi nasema statistiki ya nani ya tempo ya mechi.
Yanga iliwakasirisha tena mashabiki wake hapo jana ilipolazimishwa sare ya kutofungana na Coastal Union kutoka huko Tanga. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante Njogopa. Na hatimaye huko Kenya, Dennis Wanyonyi anatuarifu kwamba wanariadha wa mbio za masafa marefu marathon watakaowakilisha Kenya katika mashindano ya Olympic katika mji wa Tokyo, Japan mwaka huu wameonywa na rais wa shirikisho la mchezo huo nchini Kenya, Jackson Tui, dhidi ya utumiaji wa dawa za kutitimua misuli nguvu. Dennis, tuarifu zaidi.
Akirejelea kisa ambapo mshindi wa nishani dhahabu katika mbio hizo matokeo makali iliyopita katika upande wa kina dada Jenine Masangoka alipiga marufuku ya miaka 4 ya kujihusisha na riadha baada ya kupatikana na kosa la kujihusisha matumizi ya dawa hizo. Tuwe anasema kwamba ipo haja wa riadha wa Kenya kufanya mazoezi ili kuhakikisha kuwa wananyakua nishani hizo kiuhalali.
We did not forget to tell them about issues of doping. We have already discussed that. We went into details, just like we will be telling all the other athletes. And the reason is because in the last Olympics in Rio de Janeiro, Brazil, our female athlete who won gold was later on banned. It was such a shame. It was not very good for us. It was not very good for the country. And therefore, we cannot miss to mention the issues of doping. And we are going to follow it up very closely as well.
Kikosi cha wanariadha hao 10 wanaolenga kupeperusha bendera ya Kenya jijini Tokyo, Japan kinatarajiwa kuingia kambini kuanzia tarehe 1 mwezi wa Mei mwaka huu, huku mashindano hayo yakitarajiwa kumwananga mwezi wa Julai. Na kuhitimisha ni kwamba bingwa mtetezo wa ligi kuu nchini Kenya kwa maana klabu ya Gor Mahia ukipenda serikali imeendelea kuweka matumaini yake haya kuhifadhi tena taji hilo baada yake kukosa adabu za mgeni na kuicheleza klabu ya Zukiriti magoli 3-2 katika uga wa Green Stadium. Kutokana na hilo, Gor wangali kileleni mwa jedwali wa ligi kuu nchini Kenya KPL kwa alama 48, alama 4 mbele ya nambari 2 klabu ya Kakamega Homeboys ambao wana alama 44. Maasimu wao tangu jadi na ambao wana miadi na Gor majuma mawili yajayo kwa maana AFC Leopards ukipenda Ingwe, hata baada ya kuilaza klabu ya Sofapaka magoli 2-1, wamejikita katika nafasi ya 6 kwa alama 37. Nikiripoti Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Ni hayo tu tuliokuandalia hii leo katika jukwaa la michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakia kila laheri. Kwaheri.
Shukrani Abdul Shakur Abud kuvalia jezi namba 9 katika masuala ya viwanjani. Msikilizaji, itakapotimia saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, utaungana naye Harrison Kamau katika nusu saa ya kipindi cha Kwa Undani. Baadhi ya mambo anayopekua na kuyafanyia utafiti zaidi atakayozungumzia ni uchaguzi wa nchini Togo pamoja na kikao cha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kimeahirishwa kwa mara nyingine tena. Sababu na athari zake atakuwa akikuarifu Harrison Kamau. Sasa nakusomea muhtasari wa habari Patrick Nduimana.
Rais Donald Trump leo amesema Marekani itatia saini mkataba wa kijeshi na India ili kuiuzia nchi hiyo helikopta na vifaa vingine vya kijeshi vyenye thamani ya dola bilioni 3. Rais Trump ametoa taarifa hiyo akiwa katika mji wa Ahmedabad ambako zaidi ya watu 100,000 walikuwa wamekusanyika kusikiliza hotuba yake na ile ya mwenyeji wake Waziri Mkuu wa India Narendra Modi. Kesi ya Waziri Mkuu wa Lesotho Thomas Thabane kuhusiana na mauaji ya mke wake wa kwanza imekabidhiwa mahakama kuu baada ya mahakama ya chini kuamua kwamba bado ana kinga ya kutoshtakiwa akiwa madarakani. Thabane mwenye umri wa miaka 80 anashutumiwa kuamrisha mauaji aliyokuwa mke wake Lipolelo Thabane mwezi Juni mwaka 2017 wakati walikuwa katika mchakato wa kuvunja ndoa yao. Rais wa Togo Faure Gnassingbe leo amejivunia ushindi wake kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika Jumamosi ambao unampa fursa ya kuongoza kwa muhula wa 4. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Faure mshindi kwa 72% ya kura dhidi ya mpinzani wake waziri mkuu wa zamani Agbeyome Kojo ambaye alipata 18%. Na kiongozi wa serikali ya Libya anatambulika kimataifa amemkosoa vikali mpinzani wake General Khalifa Haftar mbele ya kikao cha baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa kilichofanyika leo mjini Geneva na kumtaja kwamba ni mhalifu wa kivita. Faiz al-Rassaj amesema licha ya mashambulizi na vitendo vingine vilivyofanywa na Haftar tangu Aprili mwaka 2019 na kushuhudiwa na ulimwengu mzima, hadi sasa jumuiya ya kimataifa haijachukua hatua yoyote dhidi yake. Na takriban raia 100 wa Kamerun, wengi wao wakiwa vijana, leo wamefanya maandamano mbele ya ubalozi wa Faransa mjini Yaounde ili kupinga matamshi ya Rais Emmanuel Macron ambaye siku za karibuni alikosoa utawala wa Kamerun kwa namna unavyoshughulikia mgogoro katika jimbo la Cameroon linalozungumza Kifaransa.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mary Mgawa amesimamia matangazo haya, mwelekezi Saida Hamdun, hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante sana kuchagua kutusikiliza. Basi niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.